Gepler adatly radiosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewap täze ýyl wijeti Aşgabat bilen arada gurulacak teleköprü üçin repetisiýa geçýär. Ardanlaş kwada süýerlen ýurtda ýene we ýene haritlar gymmatlaýar. Türkmenistanly şopan Türkiýede başlygyny öldürmekde aýplanýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizmen Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Käwir ýurtlaryň wirus ýaýranmasyny togtadyp bilmeýän izolyasiýa siýasatlarynyň ykdysady we sosial täsiri barada barhakan gaýtadan pikirlenmegi netijesinde bir topar ýurtda kehel ýokuşmalary hemişe ýokary bolmagyny galýar. Geçirilen ylmy maýlaglaryň netijeleri ýokuşmalaryň global möwjüdesine getiren omikron görnüşiniň hususan sanjym alanlar üçin ýokary ýokançly bolmagyna garamazdan arlaçy wirusyň öňkü görnüşlerine garanyňda has yumşak we has az ölümi sebep bolup biljekdigini gorkadyar. Ýöne ýokanç akymy eýem 2 ýyl bäri pandemiýa garşy durýan saglyk ulgamlaryna basyş gorkadyar. Şol ruwakda da kärhanalara işçisiz galmak howpy wehim salýar. Birleşen Ştatlaryň kehellere gözegçilik we öňüne alyş merkezleriniň müdiri Rachel Walensky 29-njy dekabrda ölüm we hassahana yerleştirilenler baradaky maglumatlary deňeşdirilen ýagdaýyna ýokuşmalaryň häzirki derejesiniň pesligini aýtdy. Şu hepdeniň başynda käwir hünärmenleriň has köp ýokuşmanyň ýüze çykyp biljekdi baradaky tanqydy duýduruşlaryna garamazdan kehellere gödegçilik we öňüne alyş merkezleriniň käwir düzgünleri simptomsyz koronavirus ýokuşmalarynyň izolyasiýa möhletini 2 hisse azaltdy. Konstitusiýa kadiýetiniň başlygy Valeri Zorkin ortaýetdi ölüm jazasynyň dikeldilmeginiň mümkinligini ýaňlatdy. Zorkin kadiýetiň web sahypasynda konstitusiýa adalaty, prosedura we maňa bilen çap edilen täze kitabyny öz wagtynda ölüm jazasyna moratoriýa giýrilmeginiň ortaýetiň milli hukuk aňyna mahsus formada gymmatlyk eglişi bolanyny ýazdy. Zorkin'in pikirçe bilkastan adam öldürmek, saklanıp galyan wagtynda ölüm cezasyny ulanmak meselesini yapıp bolmaz. Onun sözlerine göre köp zat ortiyetin umumi hukuk ýagdaýyna, ýurdun güýçli, özünü anamly kanunçuluk döretmekde ne derecede ilerläp biljekdigine bagly bolar. Ýurtda ölüm cezasyna giyrilen moratoriýany ol hukuk deňligi ýörelgelerinin talaplarından daşlaşmak esasında gelinen egliş hökmüne häsiýetlendirdi. Ortiýetiň Derňow komitetiniň başlygy Aleksandr Bastyrkin 2017-nji ýylda Russiýada ölüm jazasyna giýrilen moratoriýany ýatyrmagy diňe referendum netijeleri arasynda ruhsat edilip bilinjekdigini aýtdy. 1996-njy ýylda Ýewropa Geňeşine goşulmagy bilen Ortiýetde ölüm jazasynyň ulanylmagy baradaky moratoriýa güýje girdi. Konstitusiýa kadiýeti bolsa 2009-njy ýylda kadiýetleriň ölüm cezalarını bermegini gutornukly ýagdaýda gadagan etdi. Adam hukuklar boýunça Ýewropa kadiýeti Ortiýetden halkary memorialyň we adam hukuklary baradaky memorial merkeziniň ýatyrylmagy baradaky kadiýet kararlarynyň yerine getirilmegini togtatmagy talap etdi diýip Mediazona neşri memorialyň wekiline salgylanyp habar berdi. Bu guramalaryň ikisi hem Ortiýetde daşary ýurt agentleri hökmünde hasabalyny we sanawa girildi. Guramalaryň ýatyrylmagynyň bir sebäbi resmi maglumata görä daşary ýurt agentleri baradaky kanuny bozmak, ýagny materiallarda degişli belliklerin goýulmazlygy baradaky aýplama boldy. Adalet ministrligi we prokurorlar memorialyň daşary ýurt agentiniň wezipesini yerine getirýäni baradaky maglumatlary ýygyderli ýaşyranlygyny tasdiklädiler. Adam hukuklar baradaky Ýewropa kadiýetiniň görkezmesine görä bu guramalaryň ýatyrylmagy meselesine diňe halkary memorialyň we adam hukuklar baradaky memorial merkeziniň Ortiýetdäki beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň daşary ýurt agentleri baradaky rus kanunlarynyň Ýewropa kadiýetine eden şikayetler boýunça karar çykarylandan soň seredilip bilinär. Habarda aýdylmagyna görä Ortiýetdäki jemgyýetçilik guramalary adam hukuklary baradaky Ýewropa kadiýetine daşary ýurt agentleri baradaky kanunyň üstünden barıp 2013-nji ýylda şikayet etdiler.